guyyaan gootonni Oromoo gammoojjii Somaaliyaa Shinnigaa keessatti bakka tokkotti wareegaman ebilli 15 arraa yaadatame ole. Waggaa 41 arraa jilli hoggansa adda bilisummaa Oromoo durataa dhaabichaa dabalatee namoonni 11 bakka tokkotti kan itti wareegaman guyyaan kun. Sanaa booda abaa'oon guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamuuf murteessee waggaa waggaan yaadataa jiraa jedhan Hayyuu Dureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa. Tsaahee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatamee oolusaa kan dubbatan Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti ebilli 15 yaadatamee oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsani.
Guyyaan goototaa kun sababa wareegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaata adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf fi kaan ofitti qabachuuf kaan immoo ajjeessuudhaaf shiftoonni Somaaliyaa Shinigaatti eebba guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii jeesuuf turani hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jira. Warra bilisummaaf qabsaa'uudhaa Somaaliyaa deemaa jirra. Kana yennaan egaa adaba bahuudinaan bakka tokkotti isaan rashanani.
Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idhaa? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee isaan qaban maal ture?
Isaan kun dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo Jaalle Magarsaa Barii Ittaanaasaa Kature Jaalle Gadaa Gammadaa yookaan Damisee Tacaanee akkasumas immoo miseensa Kumiisabaa Kature Abboomaa Mitukkuu Gazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa Ka jedhamu Faafan Dooyyoo Irraanaa Qacalee Marii Galaan Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii. Sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaatti isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa akka kana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u ka irratti dagaagaa dhufedha. Dabsummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan. Ergasii immoo gaafa wareegama seenaa qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa adda ta'ii tokko akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegaman hundatti hin kabajnuu fi erga immoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'ate dargaggoota kanaan dhumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoo hundi ofitti fudhate guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jechuudha.
Akka adda bilisummaa Oromootti guyyaan kun haala garaagaraatiin kabajamaa tureera jechuunis obbo Daawud ibsaniiru.
Akka adda bilisummaa Oromootti kanaan dura bifa jaarmiyaadhaan kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaa tikfate. Guyyaa kana yaadannoo gootota gochaalee adda addaa walaloo jarnoota baafaarsu akkasumas immoo seenaa isaanii wal yaadachiisu fi akeeka isaan ittiin kufanni kun immoo bakka osoo hin gahiin akka karaatti nafnee waadaa walii seenuudhaaf bifa jaarmiyaadhaan bifa adda addaatiin kabajamaa ture jaarmiyaadhaan. Gati immoo biyya keessatti yeroo adda addaatti dargaggoonni gartuudhaan fi jaarmiyaadhaan kabajatu turanii amma erga koobiin dhufeeti gaakaan gartuudhaan bakka jirutti fageenya isaa eeggate haala immoo walii galaa haala jiru kana ilaallata kabajaa akkasumatti kabajamaa jira Oromiyaa fi alatti immoo qophii adda addaa qopheeffamee haala jiru walii ibsuudhaanii fi waan gara fuulduraatiin of qopheessuudhaan akkasitti kabajamaa jiru.
Yeroo guyyaan goostaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistu guddaadha jiran Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo.
Seenaa qabeessadha bakkatti isaa wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti ka sirni gabrummaa Oromo adda babaase lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiinsaan isaa ta'u kaan kaan walirratti kakaase isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi doofta adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee sun tattaafatamaa akka jiru kun beekamaadha jechuudha. Haa ta'uti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kun bifa wareegamaanii fi wal biratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo adda kan ba'an ba'uus akka hin dandeenye kan mirkaneessa. Haa ta'uti sana dura machaaftuu lamaa seenaan hin irraanfatu jechuudha. Dheeraa Arsii keessatti raafuu waldaa machaaftuu lamaa wal gahe bakka tokkotti sangaa qaluudhaan islaama kiristaana wajjin jedhiin waliin qalee nyaachuudhaan tokkummaan Oromoo akka addaan hin babaane yerootti diinaafis firaafis mirkaneessa jechuudha. Dargaggeessaa yoo fudhannee ilaalle immoo bifa adda addaatiin diddaa gabrummaa waggoota 10 ol biyya kana keessatti bifa seena qabeessaan Afrikaa keessa haala qeerroo bilisummaa Oromootiin Oromiyaatiin deemamaa ture keessatti bifa wal fakkaataan gartuudhaanis haa ta'u jaarmiyaadhaan mana barnootaa keessatti akkasumas immoo diddaa gabrummaa karaa irratti bahuudhaan taankii fi meeshaa guddaa sirna wayyaanis irra dhaabbachuudhaan waliin mirkaneessanii jiru jechuudha. Inni kun hundi tattaafata diinni addaan qoodee qabsicha cabsuuf godhe hunda dura dhaabbatamee cabsuudhaan harkallee harka ol qabatee deemaa ta'usaatiin dargaggeessii fi dhaloota ammaa immoo bifa eenyuunuu ajaa'ibsiisuudhaan mirga ilma namaatiif walabummaa Oromiyaatiif bifa kanaan agarsiisaa jiranii kana jabeessataa akka deeman shakkii tokkoo fi mamii tokkollee hin qabnu jechuudha.
Gosootni yeroo san dirqama fudhatanii osoo socho'aa jiranii gammoojjii Somaaliyaa keessatti hidhattoota biyyattiin amantaadhaan addaan qoodamanii gargar baasuuf sochii taasisame diduudhaan amantaaf lagni gargar nuun baasuu Oromummaa keenyaan walfaana dhumnaan bakka tokkotti wareegaman kan jedhan haydureen Adda Bilisummaa Oromoo har'as dargaggeessi Oromoo kaayyoo itti abboonni isaa wareegaman tokkummaa tiksuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.